Sjötti kafli. Þegar örk drottins hafði verið í landi Fílistea í 7 mánuði, kölluðu Fílistear á presta sína og spásagnarmenn og spurðu: Hvað eigum við að gera við örk drottins? Segið okkur hvernig við eigum að senda hana heim. Þeir svöruðu: Þegar þið sendið örk Ísraels guðs aftur, skuluð þið ekki senda hana eina, heldur verðið þið að senda yfirbótargjöf með henni. Þá munið þið læknast og ykkur verða ljóst af hverju hönd hans hefur ekki vikið frá ykkur. Hvaða yfirbótargjöf eigum við að senda með henni? Spurðu þeir. Hinir svörðu: Sendið 5 gullkýli og 5 gullmýs eða jafn margar og höfðingjar Fílistea eru, því að ein og sama pláa hefur hrjáð ykkur og höfðingja ykkar. Þið skulum búa til eftirlíkingar af kílónum á ykkur og af músónum sem herja á landið og gefa guði Ísraels dýrðina. Ef til vill léttir hann þá hendi sinni af ykkur guðum ykkar og landi. Hvers vegna viljið herða hjörtu ykkar eins og Egyptarnir og fara og hertu hjörtu sín? Fór ekki svo þegar drottinn tók að hrjá þá að þeir urðu að leyfa Ísraelsmönnum að fara leiðar sinnar? Nú skuluð við gera nýjan vagn. Sækið síðan 2 kýr sem kálfar ganga undir og aldrei hefur verið lagt ok á. Spennið kýrnar fyrir vagnin en takið kálfana frá þeim og rekið á heim. Sækið því næst örk drottins og komið henni fyrir á vagninum en gullgripina sem þið sendið með henni sem yfirbótargjafir skuluð þið setja í kistil við hliðin á henni. Sendið hana síðan af stað. En fylgist vandlega með því hvort hún stefnir til síns eigin lands. Ef hún stefnir til Bett Semes, er það drottinn sem hefur valdið okkur þessu mikla böli. Geri hún það ekki, vitum við að það var ekki hönd hans sem sló okkur, heldur var það sem hendi okkur tilviljun. Þetta gerðu mennirnir. Þeir sóttu kýr sem kálfar gengu undir, spenntu þær fyrir vagn en lokuðu kálfana inni. Þeir settu örk drottins á vagninn á samt kistlinum, gullmúsónum og eftirlíkingunum af kílónum. Síðan stemdu kýrnar beint til Bett Semes. Þær fóru rakleiðis eftir veginum, bauluðu án áláts og viku hvorki til hægri né vinstri. Höfðingjar Fílistea fylgdu þeim inn á landsvæði Bett Semes. Íbúar Bett Semes voru við hveiti uppskeru í dalnum. Þeir litu upp og glöddust er þeir sáu örkina. Þegar vagninn kominn á land Jósúa frá Bett Semes, nam hann staðar við stóran stein. Klauf þá fólkið viðin sem vagninn var úr og færði drottni kýrnar að brenni fórn. Levítarnir tóku örk drottins ofan af vagninum og kistilinn með gullgriponum sem hjá henni var og settu á stóra steinin. Íbúar Bett Semes færðu drottni brennifórn og sláturfórn þann dag. Hinir 5 höfðingjar Fílistea horfðu á þetta og sneru síðan samdægurs til Ekron. Þetta eru gullkýlin sem Fílistear sendu sem yfirbótargjöf til drottins, 1 fyrir Astót, 1 fyrir Gaza, 1 fyrir Askalon, 1 fyrir Gat og 1 fyrir Ekron. Gullmýsnar voru jafn margar og borgir hinna 5 höfðingja Fílistea, bæði víggirtar borgir og óvarinn sveitaþorp. Stóri steinninn sem þeir létu örk drottins hvíla á er enn í landi Jósúa frá Bett Semes. Drottin refsaði íbúum Bett Semes af því að þeir höfðu horft á örk drottins. Hann deytti 70 manns og fólkið syrgði af því að drottin hafði veitt í svo þungt högg. Síðan sögðu íbúarnir í Bett Semes, hver getur staðist fyrir augliti drottins þessa heilaga guðs? Hvert heldur hann þegar hann fer frá okkur? Því næst sendu þeir menn til íbúa Kirjat Jearím með svohljóðandi boð. Fílistear hafa skilað örk drottins. Komið hinga niður eftir og sækið hana.